este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea continuă cam în aceeași notă, cu cer variabil și temperaturi de până la 19 grade peste zi, dar peste noapte există deja pericolul de îngheț la sol. Interviul emisiunii cu Anneli Ute Gabani, expertă în probleme est-europene de la Berlin. Jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu de la Iași despre cea mai eficientă cale de a ascunde adevărul în România. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Statele Unite au anunțat că suspendă tratatul de prietenie cu Iranul după ce regimul de la Teheran a adus în fața unei instanțe internaționale chestiunea sancțiunilor impuse Iranului de către Statele Unite. Secretarul de stat Mike Pompeo a spus că decizia este întârziată cu 39 de ani, adică din momentul victoriei Revoluției Islamice din 1979. Teheranul a numit Statele Unite, drept cităm, un regim ilegal. Ieri, Curtea Internațională de Justiție a cerut Statelor Unite să diminueze sancțiunile reimpuse regimului de la Teheran, după ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear din 2015 dintre cele 6 puteri ale lumii cu regimul de la Teheran. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat nepopulara lege a pensiilor, care crește vârsta de pensionare a cetățenilor ruși cu 5 ani. Legea a fost semnată la Kremlin după ce a fost aprobată de Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova. În baza noii legi, care a generat importante proteste de stradă în întreaga Rusie, treptat vârsta de pensionare va crește la femei de la 55 de ani la 60, iar la bărbați de la 60 la 65. Rusia a anunțat că a livrat regimului sirian rachete sofisticate S-300 în ciuda obiecțiilor americane și ale Israelului. La ședința Consiliului de Securitate de la Moscova, prezidată de Vladimir Putin, ministrul apărării Sergei Șoigu a anunțat livrarea rachetelor către Siria și a radarelor și a vehicolelor de transport. În opinia ministrului rus al apărării, vor fi necesare 3 luni pentru instruirea militarilor sirieni pentru a putea opera sistemul rusesc. Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a anunțat serviciile ruse de informații militare, GRU, că au efectuat atacuri cibernetice împotriva unor instituții politice și sportive, firme și media din întreaga lume. Mesajul nostru este clar, împreună cu aliații noștri vom descoperi și vom răspunde la tentativele GRU de a sabota ordinea internațională, a spus șeful diplomației britanice. Potrivit ministrului de externe, Oficiul Național de Cibersecuritate Britanic a putut stabili că GRU se ascunde în spatele mai multor atacuri comise în lume de hacker cunoscuți. Guvernul de la Londra a acuzat GRU la începutul lui septembrie că s-a aflat la originea otrăvirii fostului spion Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia la 14 martie la Salisbury.
Au fost știrile de la ora 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme relativ frumoasă, cu maxime de până la 19 grade în sudul țării și 14 în extremitatea nordică. La Chișinău se anunță 16 grade și cer parțial noros. Nu se prevăd în general precipitații semnificative, însă în orele nocturne și ale dimineții, în intervalul 4-6 octombrie, se prevăd înghețuri la sol și izolat în aer, cu intensitatea de până la minus 1 sau minus 2 grade. În vecini, în România, începe astăzi o zi cu vreme în general frumoasă și maxime de până la 22 de grade în sudul țării, inclusiv la București.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Iată spicuiri din agenda internă a zilei prezentate de Mold Press. Parlamentul va convoca o ședință plenară. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, se întâlnește cu mareșalul Senatului Poloniei, Stanislav Karczewski, care se va întâlni de altfel și cu ceilalți lideri politici importanți de la Chișinău. Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, inspectează astăzi grădinița numărul 166 din sectorul Buiucani. Din agenda internațională a zilei, anunțată de Reuters, cancelarul Germaniei Angela Merkel vizitează Ierusalimul, urmând să se întâlnească cu președintele israelian Reuven Rivlin și cu premierul Benjamin Netanyahu. La Viena au loc manifestări cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la proclamarea Republicii Austriece. În Maroc i-a sfârșit reuniunea de 2 zile a miniștrilor arabi din Organizația Țărilor Producătoare și Exportatoare de Petrol, OPEC.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre ultimele evoluții din Republica Moldova și din relațiile regionale cu Aneli Ute Gabani, expertă în probleme est-europene aflată la Berlin.
Numirea lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al președintelui rus pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu Republica Moldova este unul dintre subiectele de actualitate care generează numeroase interpretări. Dumneavoastră, cum vedeți această desemnare făcută de Vladimir Putin, ținând cont că a fost o încercare nereușită în anul 2003 de reglementare definitivă a conflictului transnistrian, dar care a rămas în istorie cu numele inițiatorului proiectului, memorandumul Kozak, și s-a soldat cu eșec.
Și cred că acest eșec a lăsat urme în conștiința politică a celor din Kremlin, special și a domnului Putin, și nu cred că atât domnia sa, cât și Rusia au renunțat la scopul urmărit de către acel memorandum. De ce acum? De ce în acest fel? Cert este că domnul Kozak este un personaj investit cu o foarte mare greutate specifică politică, pentru că este și vicepremierul guvernului rus și este trimis special pe relații comerciale și economice. Deci, cei de la Moscova vor eventual să creeze impresia că țintesc nu spre scopuri politice, ci spre scopuri economice și comerciale. În al doilea rând, trebuie să ne gândim ce s-a schimbat în ultimii 15 ani, care este situația în momentul de față.
Dar haideți să ne amintim care a fost esența soluționării în federalizarea Moldovei atunci, în 2003. Era vorba despre o variantă asimetrică. Transnistria și Găgăuzia urmau să obțină statut special cu drepturi și împuterniciri largi în cadrul statului Republica Moldova, iar Chișinăul își asuma obligația de a-și păstra neutralitatea, de a-i acorda Rusiei dreptul de dislocare a trupelor pe teritoriul din stânga Nistrului pe o perioadă de 20 de ani în calitate de garant al reglementării conflictului, precum și un șir de alte aspecte. Se poate reveni la ele, la pachet?
Problemele care au rămas la fel sunt acelea că această federalizare asimetrică, o federalizare care implică și dreptul Transnistriei și, bineînțeles, și al Găgăuziei de a lua hotărâri de politică externă, adică și hotărâri în legătură cu relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu NATO, etc., înseamnă o limitare serioasă, dacă nu substanțială, a suveranității Republicii Moldova ca stat independent. În al doilea rând, practic, ar fi însemnat și păstrarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv al Federației Reunite, chiar dacă acest lucru se pare că n-a apărut în textul oficial, ci numai în niște adausuri. Cert este că aceste două lucruri sunt țintele pe care le urmărește Rusia și astăzi. Dacă Rusia are intenția de a folosi aceleași mijloace, mijloacele șoc din 2003, sau dacă încearcă să o ia pe alte cărări, asta vom vedea și cred că ultimul lucru este valabil. Însă ținta este aceeași și problema este agravată de faptul că între timp pe teritoriul Ucrainei a apărut o situație similară, un conflict înghețat în regiunile Donetsk și Luhansk, care începe să se consolideze, un statu quo care de asemenea se îngheață și se fortifică, se solidifică, și în acest caz o soluționare a conflictului transnistrian pe modelul și în interesul rusesc ar putea desigur să fie de mare interes în ceea ce privește scopurile urmărite de Moscova și în regiunea estică a Ucrainei. Iar, din păcate, în ultimii 15 ani, dacă ne gândim la personajele care acum sunt la putere, domnul Dodon, prin tendințele lui de simpatie extremă pentru Moscova, chiar dacă pretinde că încearcă să garanteze o balanță între est și vest, totuși tendința este evidentă pentru oricine. Iar, pe de altă parte, între timp, după toate evenimentele politice interne din Republica Moldova, simpatia și aprecierea pentru Moldova la Uniunea Europeană, din păcate, a scăzut. Moldova nume este piesa principală și frumoasă în vitrina Uniunii Europene, în ceea ce privește politica ei vis-a-vis de țările din Est, respectiv fostele țări ale URSS-ului. Și în interior, ceea ce pare a fi o constantă, dar în momentul de față situația este tot foarte proastă. Forțele pro-europene și pro-democratice sunt slabe și dezbinate ca niciodată.
Dar dumneavoastră, admiteți totuși o federalizare, pentru că dacă e să-l credem pe Igor Dodon la microfonul Europei Libere, în câteva rânduri tot a repetat că ideea federalizării nu ar veni de la Răsărit, dar din Occident. Credeți că s-ar putea ajunge și în cadrul acestui mecanism de soluționare a problemei transnistrene, formatul 5+2, la această idee de a federaliza Moldova?
Păi noi știm că Germania întotdeauna a susținut această idee, ba chiar a dat sfaturi prețioase unor persoane din administrația moldovenească. Știm că a invitat la un moment dat moldoveni în Germania să le arate cât de bine funcționează federalizarea la noi, în paranteză fie spus, începe să scârție foarte tare în momentul de față în mai multe domenii, dar închidem paranteza. Este posibil, însă cum nu depinde de numele schimbării sau numele acțiunii care se va lua, dacă se numește federalizare sau altceva, problema este care este esența acestei mișcări.
A fost Aneli Ute-Gabani. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
Care este cea mai eficientă cale de a ascunde adevărul? Răspunsul e simplu. Minciuna. Partidul de guvernament din România a dus arta minciunii pe cele mai înalte culmi, mai ales în ultima perioadă, când se apropiau audierile din Parlamentul European. Am aflat astfel, spre exemplu, că protestatarii din 10 august erau drogați și că, în vederea acțiunilor lor contestatare, ei efectuează stagii de antrenamente în munți. Ni s-a repetat până la sațietate că schimbările în legile justiției sunt făcute pentru a le pune de acord cu legislația europeană și în respectul nesmintit al directivelor Comisiei de la Veneția. De ce se înverșunează partenerii occidentali să vorbească despre problemele statului de drept în România? Aici sunt două școli de gândire. Una susține că suntem astfel pedepsiți pentru că organizăm un referendum în favoarea familiei tradiționale, cealaltă arată cu degetul în special către Olanda, țară care nu numai trăiește în desfrâu, dar mai vrea și să ne ia cu japca portul Constanța. Audierile din Parlamentul European au fost prilejul unui adevărat recital al premierului Dăncilă și al reprezentanților puterii. Doamna Dăncilă a reluat refrenul cu caracterul neautorizat al protestelor din 10 august, cu agresivitatea manifestanților care ar fi încercat să ocupe clădirea guvernului, ceea ce a făcut necesară intervenția în forță a jandarmeriei. Am mai spus, doamna Dăncilă, că milioane, repet, milioane de români au fost monitorizați în ultimii ani de serviciile secrete. O europarlamentară social-democrată, Țăpârdel se numește, a completat spunând că e vorba de cel puțin 30% din populația României care a fost urmărită și interceptată. Un alt europarlamentar al puterii, Danica, a scos o perlă aiuritoare exemplificând pretinsele abuzuri comise de procurori prin faptul că 98% dintre cei trimiși în judecată ar fi fost achitați. Inutil să precizez că și această cifră este complet fantezistă. Sper aceste doamne și acești domni că astfel de năzbâtii vor fi credibile, dar o condiție, să nu existe alte surse de informare și alte versiuni ale faptelor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net, la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.